Saya mengerti bahwa dulu Anda dan Michelle adalah teman dekat. Benarkah? Menganggapnya sebagai saudara perempuan saya.
Lalu apa yang terjadi?
Dia membuat kesalahan. Scott membuat kesalahan.
Lalu apakah saat Anda bersama Scott atau kalian putus atau tidak? Kami masih bersama. Mereka membuat kesalahan dua kali.
Bagaimana perasaan Anda tentang fakta bahwa dia menghilang?
Saya harap kalian segera menemukannya.
Dan karena Anda dan Michelle dulu sangat dekat, menurut Anda apa yang terjadi dengannya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa dia sekarang. Namun sejauh yang Anda tahu, akan sangat tidak biasa baginya untuk menghilang begitu saja.
Saya tidak tahu. Saya tidak mengenal Michelle lagi. Saya sudah lama tidak mengenalnya. Pada tanggal 27 Mei tahun 2011, seorang wanita berusia 26 tahun bernama Michelle Lee terlihat meninggalkan rumah sakit. Saat itu dia adalah seorang mahasiswa keperawatan, satu jam sebelum jadwal shiftnya berakhir. Dia kemudian terlihat mengendarai kendaraannya keluar dari garasi parkir. Sekitar setengah jam setelah meninggalkan rumah sakit, pengawas di tempat dan guru Michelle menjadi khawatir tentang kemana Michelle pergi saat sedang bekerja. Dia biasanya sangat tepat waktu dan membolos sekolah secara tiba-tiba bukanlah sesuatu yang diharapkan darinya. Jadi, gurunya kemudian berjalan keluar menuju garasi parkir tempat Michelle biasanya memarkir kendaraannya. Dia memperhatikan bahwa kendaraan Michelle tidak lagi diparkir di sana dan memutuskan untuk kembali ke dalam. Namun, sebelum dia bisa sampai ke tangga, dia yakin dia bisa melihat kendaraan Michelle masuk kembali ke garasi. Dia berlari mendekati kendaraan itu untuk memastikan bahwa itu memang Michelle yang kembali. Dia tidak dapat melihat ke dalam kendaraan, tetapi yakin bahwa itu adalah mobil Michelle. Jadi, guru itu mulai melambaikan tangan. Kendaraan Michelle kemudian segera berhenti, memindahkan gigi ke gigi mundur, dan melaju kencang, meninggalkan garasi parkir lagi. Pertemuan ini cukup dramatis untuk menimbulkan kekhawatiran, dan guru Michelle kemudian menghubungi 911. Petugas melakukan beberapa upaya untuk menghubungi Michelle melalui panggilan telepon, pesan teks, dan email. Semua upaya ini diabaikan, jadi para penyelidik kemudian menghubungi teman atau keluarga Michelle untuk menanyakan apakah mereka mengetahui keberadaannya. Anggota keluarga terdekat Michelle tinggal sekitar 8 jam jauhnya. Mereka menyatakan bahwa mereka juga mencoba menghubungi Michelle, tetapi tidak berhasil sama sekali. Semua teman Michelle menyatakan hal yang sama persis. Seorang teman bahkan memberitahu petugas bahwa Michelle telah merencanakan perjalanan ke Reno, dan tanggal keberangkatannya sebenarnya adalah sehari setelah Michelle menghilang. Jadi, petugas menjadi semakin khawatir, dan penyelidikan sedikit ditingkatkan. Kendaraan Michelle ditemukan keesokan harinya, diparkir sekitar 10 menit dari rumah sakit. Kendaraan itu ditemukan terparkir dan terkunci di area bernama Ponderosa Court. Dari tampilan luar, kendaraan Michelle tampak sangat bersih, dan jika dilihat melalui jendela, semuanya tampak normal. Pada titik ini, banyak sekali panggilan telepon dan pesan yang dibuat atau dikirim ke Michelle dan sama sekali tidak dijawab. Jadi, kerabat terdekat Michelle memutuskan untuk melakukan perjalanan selama 8 jam untuk mendedikasikan lebih banyak energi untuk pencarian. Beberapa hari kemudian, Michelle akhirnya membalas. Michelle kemudian tampaknya membalas pesan teksnya dan membalas banyak pesan lainnya dengan cara yang sama. Pesan-pesan ini tampak seperti robot dan tanpa emosi, sehingga teman-teman dan keluarga Michelle menjadi lebih khawatir setelah menerimanya. Polisi kemudian mengambil setiap tanggapan Michelle secara individual dan membandingkannya satu sama lain. Mereka menemukan serangkaian teks duplikat serta tema yang sama di antara setiap teks, yaitu, "Tinggalkan aku sendiri. Aku baik-baik saja." Petik 2. Pesan-pesan dari ponsel Michelle kemudian tiba-tiba berhenti dan para petugas merasa yakin bahwa operator ponsel Michelle bukanlah Michelle. Para penyelidik kemudian memutuskan untuk memfokuskan upaya mereka pada orang-orang yang paling mengenal Michelle, keluarga dan teman-temannya. Mereka bertanya apakah Michelle memiliki riwayat dengan pacar yang kasar. Mereka bertanya apakah Michelle memiliki kesepakatan bisnis yang buruk, dan kemudian mereka bertanya apakah Michelle mungkin membuat marah seseorang yang mereka kenal. Mereka kemudian menerima sebuah nama. Ini Jazelle Esteban. Michelle dan Esteban telah berteman selama bertahun-tahun. Awalnya mereka bertemu saat sama-sama bersekolah di Mount Carmel High School, dan kemudian kuliah di perguruan tinggi yang sama. Esteban dikenal di antara keluarga Michelle dan pernah dianggap sebagai teman yang sangat dekat hingga sekitar setahun terakhir ketika dia mulai tampak cemburu pada Michelle. Masalah muncul ketika Esteban mulai berkencan dengan salah satu mantan pacar Michelle, Scott Mirisan. Selama beberapa tahun menjelang tahun 2011, Esteban dan Scott tampaknya memiliki hubungan yang cukup kuat. Mereka kemudian memiliki anak bersama dan bahkan mencoba untuk memiliki keluarga kecil bersama. Sayangnya, Cinta Esteban kepada Scott dengan cepat berubah dari hubungan yang sehat menjadi lebih dari sekadar terobsesi. Esteban menjadi tidak stabil secara emosional dan akan melampiaskan amarahnya beberapa kali. Rasa tidak amannya meningkat dan dia mulai menjadi sedikit delusi. Dia akan membuat klaim bahwa Scott berselingkuh dan akhirnya menjadi terobsesi dengan kemungkinan bahwa Michelle dan Scott menjalin hubungan seksual di belakangnya. Klaim-klaim ini sangat salah. Namun, delusi Esteban semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Scott akhirnya memutuskan hubungan dengan Esteban, dan Esteban bereaksi dengan marah dengan cepat pindah sejauh 2 jam dan membawa serta putri mereka. Scott kemudian membawa Esteban ke pengadilan dan diberikan hak asuh utama atas putri mereka pada bulan Agustus tahun 2010. Setelah putusan mengenai hak asuh, Scott kemudian menjemput putrinya dan mereka berdua kembali ke rumah. Esteban kemudian menyusul untuk menjaga hubungan dekat dengan putrinya. Karena Scott dan Esteban sering mengunjungi satu sama lain saat berbagi hak asuh, mereka akhirnya mulai berhubungan seksual lagi. Esteban kemudian mendapati dirinya hamil lagi pada akhir Februari tahun 2011. Para penyelidik kemudian menanggapi semua informasi ini dengan sangat serius dan fokus mereka kemudian beralih ke Jazelle Esteban. Kami mendengar tentang Michelle Lee. Michelle.
Ya Tuhan, bagaimana dengan dia?
Dia menghilang tadi malam dari pekerjaannya.
Oke.
Dan berbicara dengan teman-temannya dan semacamnya. Kami mengerti bahwa kalian memiliki hubungan yang penuh gejolak.
Hubungan yang penuh gejolak. Dia adalah sahabatku yang tidur dengan tunanganku saat itu. Sudah berapa lama dia menghilang?
Sejak kemarin.
Dan apakah kalian sudah mencoba menghubunginya?
Aku tidak tahu bagaimana membantu kalian untuk hal itu. Sebenarnya aku sudah memberitahumu.
Sejak kapan?
Hampir seminggu sekarang untuk menyuruhnya menjauh dari putriku.
Pencarian berlanjut dengan sedikit kemajuan. Maka diputuskanlah untuk menawarkan hadiah $20,000 untuk informasi apapun yang mengarah pada keberadaan Michelle Lee. Beberapa petunjuk masuk, tetapi tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada kemajuan apapun dalam pencarian. Para penyelidik kemudian membuat keputusan untuk melakukan pencarian lebih dalam di rumah dan mobil Michelle. Selama pencarian inilah, para penyelidik menemukan cukup banyak darah untuk memastikan bahwa Michelle Lee kemungkinan besar sudah tidak hidup lagi. Dan pencarian berubah dari kasus orang hilang menjadi penyelidikan pembunuhan. Hal ini menyebabkan para penyelidik menangani berbagai hal dengan sedikit berbeda. Jadi mereka memulai lagi dari awal. Para penyelidik kembali ke rumah sakit tempat Michelle berpraktik dan terakhir kali terlihat. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada staf lain yang bekerja pada hari itu. Ternyata, salah satu perawat yang bertugas hari itu menyatakan bahwa Michelle tampak terburu-buru sebelum pergi. Ia menyatakan bahwa Michelle mampir ke rumahnya sekitar pukul 6.45 malam dan mengatakan bahwa ia meninggalkan sesuatu di mobilnya dan akan kembali sebentar lagi. Michelle kemudian pergi dan tidak pernah kembali. Para penyelidik kemudian memutuskan untuk melakukan penggeledahan lagi di garasi parkir dan kendaraan Michelle. Mereka kemudian dengan cepat menemukan lebih banyak darah dan kartu identitas misterius dari rumah sakit yang sama. Rekan kerja Michelle kemudian diinterogasi mengenai kartu identitas tersebut. Dan semuanya menyatakan bahwa mereka tidak yakin Michelle berteman atau bahkan mengenal pemilik kartu tersebut. Dan setelah memeriksa sistem internal, mereka menemukan bahwa kartu tersebut dilaporkan hilang beberapa hari sebelum Michelle menghilang. Seorang perawat kedua yang bekerja di rumah sakit hari itu memberi polisi informasi baru lainnya. Rupanya, sekitar 35 menit setelah Michelle pergi, sebuah panggilan diterima oleh Departemen UGD rumah sakit tersebut. Penelepon tersebut menyatakan bahwa mereka sebenarnya adalah Michelle dan bahwa mereka perlu berbicara dengan guru mereka tentang sesuatu. Perawat itu kemudian memberitahu penelepon bahwa mereka tidak dapat membantu mereka karena Michelle bekerja di departemen yang sama sekali berbeda dan mereka tidak tahu siapa gurunya. Si penelepon kemudian menjawab, "Tidak masalah. Katakan saja pada guru saya bahwa saya sedang berkeliling kota karena ayah saya terkena serangan jantung dan saya tidak tahu di rumah sakit mana dia dirawat. Jadi, saya berkeliling mencarinya dan saya tidak akan kembali hari ini." Petik 2. Ketika para penyelidik melacak ayah Michelle, ternyata dia sebenarnya sudah kembali ke Vietnam dan tidak mengalami serangan jantung apapun. Banyak rumah sakit juga dihubungi mengenai kemungkinan kehadiran Michelle malam itu. Tetapi ini tidak menghasilkan kemajuan apapun dalam pencarian. Pencarian Michelle Lee mulai terasa seperti akan berhenti. Maka dari itu, hadiahnya ditingkatkan menjadi $100,000 dan keluarga tersebut memutuskan untuk menyewa detektif swasta untuk membantu. Banyak pencarian dilakukan. Banyak petunjuk diikuti. Namun Michelle Lee masih belum terlihat. Polisi kemudian memutuskan untuk merilis pergerakan Michelle yang sebenarnya pada malam dia menghilang seperti yang dilacak oleh ponselnya. Dia pertama-tama meninggalkan rumah sakit, berputar-putar di sekitar Hayward County, kembali ke rumah sakit, keluar dari rumah sakit dengan agresif, dan terakhir-terakhir. Bunyi ping saat berkendara menuju Alameda County yang terpencil. Para penyelidik mulai kehilangan harapan bahwa mereka akan dapat menemukan Michelle. Jadi mereka memutuskan untuk lebih fokus pada satu orang yang awalnya mereka tuju. Jazelle Esteban.
Anda dan Michelle adalah teman dekat, benarkah?
Menganggapnya sebagai saudara perempuan saya.
Lalu apa yang terjadi? Dia membuat kesalahan. Scott membuat kesalahan.
Dan itu terjadi ketika Anda bersama Scott atau apakah kalian putus atau?
Tidak, kami masih bersama. Mereka membuat kesalahan dua kali.
Kapan terakhir kali Anda dan Michelle benar-benar berbicara?
Saya tidak tahu. Saya tidak ingat pernah melihatnya di pertemuan itu.
Kembali pada bulan Desember.
Saya rasa, jadi, ya.
Oke. Dan apa yang terjadi sejak itu? Saya tidak tahu.
Bagaimana perasaan Anda tentang fakta bahwa dia hilang? Saya harap kalian sudah menemukannya.
Dan karena Anda dan Michelle dulu sangat dekat, menurut Anda apa yang terjadi dengannya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa dia sekarang. Namun sejauh yang Anda tahu, ini akan sangat tidak biasa baginya. Dia, benar. Menghilang begitu saja.
Entahlah, aku tidak mengenal Michelle lagi. Aku sudah lama tidak mengenalnya.
Tapi yang jelas, kau tidak menyukainya.
Ya, itu jelas.
Itu sangat jelas. Bagaimana kau mengklasifikasikan ketidaksukaanmu padanya?
Apa maksudmu? Aku hanya tidak menyukainya. Maksudku... Apakah?
Kau membencinya. Apakah kau ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya?
Tidak. Aku hanya ingin dia menjauh dari anakku. Giselle Esteban duduk selama wawancara ini dan berusaha untuk terlihat seolah-olah dia tidak terlibat sama sekali. Dia berusaha untuk terlihat marah pada Michelle namun juga khawatir tentang kesejahteraannya. Namun, Esteban terlihat hampa secara emosional, tampak tidak peduli dengan jawabannya dan hampir sengaja menutup diri. Sesuatu yang telah kita lihat dalam interogasi lainnya. Apakah kau berteman dengannya? Ya, teman dekat. Kami baik-baik saja. Maksudku, kalian semua berteman, kan? Kalian berdua adalah mahasiswa hukum. Kau belajar untuk menjadi pengacara, kan? Ya, apa jenis hukum apa yang ingin Anda geluti? Hukum pidana? Ya, apakah itu yang ingin Anda lakukan untuk mencari nafkah? Ya, oke. Terlepas dari itu... Giselle Esteban tidak memberikan rincian penting atau petunjuk potensial apapun terkait keterlibatannya. Akan tetapi, sikapnya secara keseluruhan jelas membuat para penyelidik curiga terhadapnya. Langkah selanjutnya yang diambil para penyelidik adalah terkait kartu identitas rumah sakit curian yang ditemukan di mobil Michelle. Mereka melacak kapan dan di mana kartu itu terakhir kali digunakan. Kemudian mereka menemukan rekaman CCTV dari lokasi pemindaian tersebut. Orang yang terlihat berkeliaran di rumah sakit tempat Michelle berpraktik tidak lain adalah Giselle Esteban. Video ini direkam beberapa hari sebelum Michelle menghilang dan tampaknya Esteban sedang memeriksa lokasi. Dia pergi ke rumah sakit pagi-pagi sekali, menyamar sebagai sesama mahasiswa, dan pada suatu saat mendapatkan kartu identitas itu saat dia masih di sana. Pemilik kartu identitas itu sebenarnya sedang pergi berlibur saat video ini direkam. Rekaman lain juga ditemukan saat para penyelidik menindaklanjuti ping ponsel dari Michelle. Telepon. Video lainnya ini sebenarnya memperlihatkan Esteban membalas serangkaian pesan sambil mondar-mandir di dalam ruangan. Durasi waktu yang dihabiskannya untuk membalas pesan-pesan ini tampaknya sesuai dengan waktu-waktu ketika kontak Michelle mulai menerima respons dari telepon Michelle. Jadi para penyelidik kemudian mulai berasumsi bahwa Esteban menggunakan telepon Michelle pada saat itu. Dan mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut untuk mencoba mengonfirmasi asumsi ini. Sebulan sebelum Michelle menghilang, mantan pacar Giselle Esteban dan ayah bayinya, Scott, mulai merasa tidak yakin dengan stabilitas mental Esteban. Ia memperhatikan bahwa Esteban menjadi semakin tidak stabil ketika ada hal yang berhubungan dengan Michelle muncul. Dan ia bahkan duduk diam saat Esteban mengamuk di depan umum saat Esteban melemparkan kopi panas padanya. Nah, Esteban memanggilnya seorang pos. Ia terus berputar-putar, membuat banyak tuduhan tidak berdasar mengenai kemungkinan pertemuannya dengan Michelle. Dan akhirnya mulai mengirim pesan-pesan agresif kepada dirinya sendiri dan Michelle. Ia pertama kali mengirim Michelle ini. Jika Anda benar-benar teman seseorang, saya atau Scott, Anda akan pergi begitu saja dan tidak mengganggu keluarga saya. Tapi semuanya kamu adalah orang yang tidak punya hal lain untuk dilakukan dan mengikutiku ke SF. Itulah dirimu yang akan selalu ada. Orang yang tidur dengan laki-laki dan saudara laki-laki orang lain karena tidak ada yang menginginkanmu. Kamu bukan temanku. Kamu selalu menjadi parasit. Lalu dia membuat pesan grup dan mengirim ini ke Scott dan Michelle. Kalian berdua benar-benar pantas satu sama lain. Kuharap kalian mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Kalian berdua menyedihkan. Kamu tidak punya mimpi atau tujuan dan hanya mengejar orang lain. Kamu tidak punya mimpi atau tujuan dan hanya mengejar mimpi orang lain karena dia tidak punya mimpinya sendiri. Kalian berdua parasit. Dan seolah-olah tidak bisa menjadi lebih buruk, Scott merasa terancam oleh Esteban saat keduanya sedang mengemudi dan bertengkar dengan putri mereka suatu malam. Jadi dia memutuskan untuk merekamnya.
Aku bertanya padamu, bisakah kita jujur tentang Michelle karena dia adalah satu-satunya masalah yang benar-benar sulit aku atasi?
Itu sama sekali bukan yang kamu katakan. Ya, oke, baiklah. Mulai sekarang.
Kita akan jujur tentang Michelle. Apakah kamu mengerti maksudku? Apakah kamu tidur dengan putri mereka atau tidak? Dia, entah kau berbagi makanan dengannya, entah kau berbicara dengannya, kau akan jujur padaku. Tetap aku, kau akan jujur padaku tentang dia. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu dan nyawanya.
Dan kau bisa membawanya ke liang lahat bersamamu.
Kenapa?
Kenapa? Karena kau telah berbohong tentang dia berkali-kali. Sulit dipercaya bahwa kau tidak tidur dengannya dan mengurungnya. Kau pantas mati karena kebohonganmu. Begitu juga dia. Dan kau akan mati jika melakukannya lagi. Ini peringatan terakhir dan terakhirmu.
Kenapa?
Kau mengerti maksudku? Ini peringatan terakhir dan terakhirmu.
Scott kemudian mengajukan perintah penahanan terhadap Esteban, yang mempersulit kemampuan keduanya untuk berkomunikasi atau bahkan berbagi hak asuh. Esteban kemudian bereaksi lagi. Dia terus berputar-putar, percaya bahwa Scott menginginkan perpisahan ini hanya agar dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Michelle. Lalu, hanya 3 hari sebelum Michelle menghilang, Esteban menghubungi seorang teman lamanya dan Michelle dan berulang kali menanyakan alamat baru Michelle. Rupanya, Esteban menginginkan informasi ini karena dia sekarang ingin mengajukan perintah penahanan terhadap Michelle. Teman bersama ini mengaku tidak tahu. Kemudian selama beberapa minggu setelah hilangnya Michelle, Scott berjalan menuju kendaraannya. Saat ia mendekat, ia melihat seseorang telah membobolnya. Tidak ada kerusakan atau barang curian. Namun, apa yang ditemukannya membuatnya yakin bahwa ia sedang dijebak untuk sesuatu. Ia menemukan ponsel Michelle di jok belakang mobilnya. Scott kemudian segera menghubungi 911. Para penyelidik mulai mengumpulkan semua data mereka, dan tampaknya kasus terhadap Jazel Esteban hampir selesai. Mereka berhasil mengumpulkan sejumlah besar bukti yang memberatkannya, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan ia berpura-pura sebagai mahasiswa sehari sebelum hilangnya Michelle, denanya di mobil Michelle, dan di kartu identitas misterius, rekaman GPS ponselnya yang sesuai dengan pergerakan ponsel Michelle sendiri, dan motif potensial yang mendasarinya, yaitu kecemburuan yang ekstrim. Lihat aku, kau harus jujur padaku tentangnya. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu dan nyawanya. Bukti terakhir yang mengarah pada penangkapan Jazele Esteban adalah sejumlah besar darah Michelle yang ditemukan di sepatu Esteban. Kurang dari 2 minggu kemudian, jasad Michelle Lee yang berusia 26 tahun ditemukan di dekat lokasi ping ponsel terakhirnya.
Anggota keluarga dan relawan yang mencari seorang wanita California yang hilang menemukan sesuatu pada hari Sabtu.
Salah satu anggota tim pencari menemukan jenazah dan saat ini hanya itu yang kami ketahui. Tidak ada yang menunjukkan jenis kelamin pada jenazah tersebut. Jenazahnya membusuk. Para pencari telah mencari Michelle Lee. Mahasiswi keperawatan berusia 27 tahun itu menghilang saat sedang istirahat dari kelas di rumah sakit Hayward. Bulan ini, polisi menangkap mantan teman Lee, Jazele Esteban. Polisi yakin Esteban menyerang Lee di garasi parkir rumah sakit. Esteban mengatakan kepada stasiun televisi San Francisco KGO bahwa dia membenci Lee karena Lee berteman dengan ayah dari putri Esteban yang berusia 5 tahun. Namun Esteban membantah terlibat dalam hilangnya Lee. Pencarian hari Sabtu adalah yang ke-8 yang diselenggarakan oleh keluarga Lee. Jasadnya ditemukan di area yang sama tempat polisi yakin jenazah Lee dibuang oleh tersangka, Matt Freeridman, Associated Press. Awalnya, jenazahnya tidak dapat dikenali, tetapi identitasnya kemudian dikonfirmasi dengan membandingkan catatan gigi. Persidangan Jazele Esteban dimulai pada Oktober tahun 2012, dan dia mengaku tidak bersalah. Dia kemudian mengklaim bahwa kematian Michelle tidak disengaja. Esteban mengklaim bahwa dia sebenarnya sedang mengalami stres yang sangat tinggi saat itu karena perintah penahanan dari mantan suaminya dan ketidakmampuannya untuk melihat putrinya. Jadi, ketika dia mendekati Michelle untuk berbicara, dia mengalami gangguan mental total dan keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk dengan sangat cepat. Terlepas dari pembelaannya dan kemungkinan harapan untuk menerima hukuman yang lebih ringan, Jazele Esteban dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Michelle Lee dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Desember tahun 2012.
Dua keluarga setempat terpecah belah oleh pembunuhan yang dipicu oleh rasa cemburu.
Hari ini, seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara seumur hidup kepada Jazele Esteban karena membunuh mahasiswi keperawatan Michelle Lee.
Kimberly, kedua wanita itu dulunya adalah sahabat karib di SMA Mount Carmel. Hari ini, seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara seumur hidup kepada Esteban atas pembunuhan yang menurutnya berdarah dingin dan direncanakan sebelumnya. Jazelle Esteban tidak pernah meminta maaf atas pembunuhan mahasiswi keperawatan San Diego Michelle Lee yang dihukum pada bulan Oktober atas pembunuhannya. Hari ini, seorang hakim alama mengatakan bahwa dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun penyesalan.
Jazelle melahirkan anak keduanya dan Scott, ya, di balik jeruji besi.